Du har tændt for parforhold uden filter.
Jeg er Julie. Jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den, vi tiltrækker, aldrig er den forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden.
Og jeg er Louise. Jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at give slip på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på, de er gode nok.
Og sammen tager vi filteret af parforholdet.
Hej alle sammen, og velkommen endnu en gang til Parforhold Uden Filter. For lidt siden, så spurgte Louise og jeg ud til alle jer lyttere, om der mund var nogen, som I rigtig godt kunne tænke jer, vi fik besøg af inde i vores lille podcaststudie. Og der var rigtig mange bud, og et af dem, der gik igen, det var simpelthen seksolog og parterapeut Amanda Lagoni. Og vi har simpelthen grebet jeres forespørgsel, fordi at det er lige præcis det, vi skal i dag. Vi har nemlig fået besøg af Amanda Lagoni. Hun er forfatter til bogen At elske er ikke en følelse. Udover det, så er Amanda også en podcastkollega, fordi hun er nemlig vært på podcasten Kvart i 6 sammen med seksologen Asger Bo. Udover det, så har hun sin egen praksis, hvor hun er parterapeut og seksolog i sin klinik på Nørrebro i København. Og så har jeg også fået en lille fornemmelse af, for jeg følger jo også Amanda inde på Instagram især, at hun er i gang med at skrive endnu en spændende bog til os, som handler lidt om lyst. Men det kan være, at vi får uddybet det lidt yderligere ind i afsnittet, eller også kommer omkring det, fordi at, det er jo også et af de emner, vi har berørt af flere omgange efterhånden. Og det er jo uudtømmeligt, som vi også fastslog sidste gang. Ikke også, Louise?
Jo, helt bestemt.
Og hej til dig.
Hej. Jeg har glædet mig til i dag.
Ej, det har jeg virkelig også. Det har været super spændende. Vi elsker at få besøg, og super fedt, at du vil være med, Amanda. Og hjertelig velkommen til dig.
Tak skal I have. Jeg har også glædet mig til at være med.
Skønt. Og jeg tænker måske, at vi bare skal kaste os hovedkuls ud i det, fordi at, det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har lyttet lidt til din bog. Jeg har ikke fået hørt det hele, så jeg har noget godt i vente. Men jeg har jo lyttet til din podcast, hvor du også taler lidt om din bog. Og noget af det, jeg synes, der er rigtig interessant, og som stemmer også rigtig meget i med noget af det, Louise her vil snakke om, det er det her med, at det at elske ikke er en følelse, men en handling. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre dig, hvordan ser det ud i praksis?
Jamen, så når jeg siger, at elsker ikke er en følelse, så mener jeg faktisk ikke, at det kun er en handling. Altså det, jeg vil allerførst vil sige, det er dit valg. Ja. Altså før handlingen, før noget som helst andet, der kommer der et valg og en vilje og en værdi, kan man sige. Mm. Og så når vi elsker, så starter vi med at vælge. Det betyder ikke, at der ikke må være følelser. Det er der som regel masser af, når vi elsker. Både på godt og ondt, altså i alle ender af skalaen. Men følelserne kan ikke være definerende for, hvad det vil sige at elske. Fordi de er utilregnelige og udefinerbare, ukontrollerbare. Så det er et rimelig slapt fundament, mener jeg, at bygge en relation på. Men det her med at ville et andet menneske, alt inklusiv, at vælge hinanden til dagligt, og det er selvfølgelig aller tydeligst igennem vores handlinger, igennem vores ord, igennem hvor vi vender vores energi henad, altså om vi er orienteret mod vores partner, vores primære relation. Så for mig er der egentlig ret meget i det, men det som i hvert fald er hovedbudskabet, det er, at det ikke er en følelse alene, og at vi skal holde op med at lade vores romantiske forestillinger og følelsesmæssige standarder sætte dagsordenen for vores relationer.
Ja, helt enig.
Ja,
og hvordan det kan se ud i praksis, det kommer jo sådan på, hvordan vi oplever kærlighed, hvordan vi gerne vil, at kærlighed skal se ud, fordi det kan jo være, for nogle mennesker er det jo lige præcis en masse handlinger og gerninger, og I har sikkert også talt om kærlighedssprog på et tidspunkt, ikke? Altså, at vi har forskellige præmisser for, hvordan vi oplever kærlighed. Så derfor hvordan det lige præcis ser ud i hver relation, det er jo ret individuelt, men det at vi aktivt går ind og siger, jeg vil dig, det betyder det her, det er vores relation, det vi synes er kærlighedsfyldt for os, det ser sådan her ud, det er de her rammer. Den klassiske vil jo være, at det er, at vi er monogame, det er, at vi aktivt vælger at forbinde os både følelsesmæssigt og kropsligt kontinuerligt, at vi at vi vælger at tage ansvar over for hinanden økonomisk måske. Altså, det, vi kan have alle mulige forskellige aftaler eller forudsætninger for, hvad vi synes kærlighed er. Men uanset hvad, så må det være baseret på valg, fordi det, jeg vælger den ene dag, det er ikke altid, at jeg føler for det dagen efter.
Mm,
hvis, jeg, hvis jeg gjorde sådan med mine egne børn for eksempel, så ville der være mange dage, hvor de ikke fik aftensmad, ikke? Fordi jeg ikke lige føler for at lave mad. Altså. Men jeg gør det, fordi jeg også elsker dem gennem mine handlinger og drager omsorg for dem og vælger at være mor. Og det kan vi godt sidestille en lille smule med vores parforhold, som jo er en relation, vi vælger. Ikke lige så betingelsesløs som vores børn. Men at jeg vælger også hver dag at vende mig mod min mand, også når jeg synes, han er irriterende. Så går jeg ikke bare ud af sammen med en anden. Jeg vælger at lade være, fordi jeg ved, at det kommer jeg nok til at fortryde. Altså,
ja.
Der er alle mulige valg, og nogle af dem er mere bevidste end andre. Ikke?
Hmm.
Så ja.
Så det er også det, du mener med, at følelser, de er sådan omskiftelige, eller om sådan mere impulsive. Så den der netop, at hvis det er, at du skulle basere dit parforhold på dine følelser, så vil du måske netop gå ud og være sammen med en anden, så snart du finder en eller anden form for utilfredshed med din partner derhjemme. Så det er måske det der med, at vi netop ikke bare skal handle på de her impulser. Og det vil sige at vælge kærligheden til. Det er ligesom, at du måske i højere grad er nysgerrig på dig selv, tillader ting at være der, men ikke nødvendigvis agter ud på det, eller fjerner dig fra din partner, fordi du har en eller anden utilfredshed.
Ja, lige præcis. Det er meget fint formuleret. Det er da også et godt kapitel om i bogen, som hedder, kapitlet hedder De Fucking Følelser, og som lige præcis handler om, hvordan vi håndterer følelser, og hvad vi gør med dem, og hvordan vi er nødt til at adskille følelser og adfærd.
Ja,
fordi følelserne, hvad siger du?
Hvad gør man så? Altså, når man så står med den der følelse af, hold kæft, er du bare fucking irriterende. Altså, hvad skal jeg så stille op? Ikke? For jeg kender det da godt, og jeg er ikke gået endnu, men det har jeg da gjort førhen i tidligere forhold. Ikke? Altså, når den der irritationsfølelse, den har præsenteret sig selv for mig tilstrækkeligt mange gange, så er jeg da valgt at gå. Men altså, det der med, altså, hvordan håndterer man de der fucking følelser, så når de kommer og presser sig på?
Ja, fordi de kommer jo, og vi skal forholde os til dem. Altså, jeg mener jo ikke, at vi skal ignorere vores følelser. Det tror jeg ikke er sundt. Det, som vi ikke vil føle, det ender med at vokse så kæmpestort ind i os. Så vi skal selvfølgelig registrere vores følelser og anerkende dem. Lytte til dem, og også undersøge, om der følger os et behov med følelsen. Så vi kan starte med ligesom at undersøge, nu bliver jeg irriteret igen. Irritation handler jo oftest om vrede, eller det er i hvert fald en gradbøjning af følelsen vrede, ikke? Så er der noget, der på en eller anden måde piller ved mine grænser? Er der noget her, jeg bliver ved med at ikke synes er okay? Er der noget, der bliver ved med at skubbe til min sådan integritet eller intimsfære, eller hvad det nu kan være? Så det første, vi gør, det er jo at opdage, om der er et behov, og så enten selv møde det, eller bede om hjælp til at møde det. Og hvis vi så simpelthen, det bliver ved med ikke at ske, altså, så må vi jo kigge på, hvordan kan det være, at det her behov igen og igen opstår? Altså ligger der noget endnu længere nede, et andet umiddeligt behov nedenunder? Så vi må gerne sådan undersøge, hvad omgiver den her følelse, som dukker op igen og igen. Fordi den vil os jo noget. Følelserne fortæller os jo noget. Men det nytter ikke noget, at jeg bare handler på den impulsivt og siger, nå, om jeg er irriteret, så må jeg begynde at råbe, eller jeg må sige, det må han finde ud af, han må fikse det. Altså jeg er nødt til at kigge på, hvad handler min irritation om? Hvad er det, der frustrerer mig, der irriterer mig her? Så det er jo et eget ansvar, jeg i virkeligheden ligger op til. At vi ligesom kigger på vores egne følelser, og at vi ikke lægger ansvaret for, at vi skal få det anderledes over på vores partner. Ja. For det synes jeg meget tit, jeg hører, ikke? At folk er sådan, jeg bliver simpelthen irriteret af at være sammen med dig. Du må holde op med det, du gør.
Ja.
I stedet for at tænke, jeg bliver irriteret af det, min partner gør. Kan vide, hvad det siger om mig? Er der et mønster her? Bliver jeg også irriteret af mit sidste parforhold? Altså, så de fortæller os jo noget, men vi må godt lige stoppe op og lige altså, spørge os selv ind, altså sådan, hvad kunne det handle om? Hvad er det for et behov, der bliver ved med at blive negligeret her, eller overhørt?
Ja, fordi jeg kan da i hvert fald godt skrive under på, den der irritation nogle gange handler meget lidt om min partner, og rigtig, rigtig meget om et eller andet, der foregår på en helt anden front ind i mig selv.
Ja.
Men det kan jeg måske ikke lige se ved første, altså i det første øjeblik, og så ender det jo med, at jeg kun lige kan se, hvad der irriterer mig mellem os eller ved ham. Og så er det der, jeg reagerer, indtil at jeg finder ud af, gud, det var faktisk fordi, jeg var sådan vildt nervøs eller bekymret eller irriteret over noget, som jeg selv er i gang med i et helt andet område af mit liv end mit parforhold. Ikke?
Ja.
Altså, så det er jo også det der med at virkelig at få øje på, hvor galt i gåsøjne det kan gå, hvis vi reagerer på forkerte fronter, ikke? Altså reagerer i parforholdet, når det i virkeligheden handlede om noget helt tredje, ikke? Ja. Og det er jo, min kæreste, han er jo, altså det er jo sjovt og sødt, synes jeg, på en og samme tid, fordi en gang imellem, hvis jeg er en lille smule moody eller irriteret, så kan han jo godt finde på sådan at stoppe op og kigge på mig sådan, altså skat, hvad handler det i virkeligheden om? Og det er jo sådan lidt provokerende, fordi sådan, det er det her. Ej, det tror jeg ikke, det er, skat. Og så er man jo sat lidt til sådan, nå, okay, så må jeg lige tænke lidt over, kunne der være et eller andet, jeg måske sådan undertrykker, og ikke lige har fået øje på, ikke? Så måske er jeg i virkeligheden bare vildt irriteret over noget helt andet, eller mig selv, og der, hvor jeg ikke slår til, og så får jeg bare lashet ud i stedet for, ikke? Ja. Så det synes jeg er interessant, og jeg synes, det er vigtigt, fordi det er virkelig sådan et blind spot, vi kan gå rundt og have, ikke?
Ja, jeg tænkte, at jeg lavede også et opslag for en uge siden om det, hvor jeg ligesom sad i bilen på vej hjem fra klinikken, og havde sådan en dag, hvor solen skinnede, jeg ved, ikke? Og jeg tror, altså, det har sikkert været fredag. Der var i hvert fald vin i vente, og jeg synes bare, jeg havde gjort det pissegodt, ikke? Og jeg følte mig virkelig succesfuld. Altså, hold kæft, det kører, det her, og mine veninder er dejlige, og mine børn er søde, og du ved, jeg har lige fået en dejlig kat. Altså, alt var bare sådan, jeg er en succes. Det går skide godt. Og så sidder jeg der og tænker, gud, var min mand også dejlig. Altså, ej, hvor har jeg en lækker mand. Han er så nice, altså. Og jeg kommer hjem, og jeg er bare sådan helt, du ved, jeg er bare fredagsglad. Og det er jo meget tydeligt, at to dage forinden, der var det regnvejr. Og der havde jeg haft nogle sessioner, der var svære, og jeg havde ikke lige fået de opkald, jeg skulle have haft, og så kom jeg hjem og var irriteret, og jeg synes også, min mand var irriteret, og jeg synes, han rodede, og jeg synes, han havde glemt at lukke skabene, og han havde ikke tømt opvaskemaskinen og sådan noget. Og det bliver jo så tydeligt, at jo mere tilfreds jeg er med mig og mit liv, jo mere tilfreds er jeg med ham. Og han har jo ikke flyttet sig i de tre dage. Altså, han var præcis lige så lækker onsdag som fredag. Han sidder på hjemmekontoret i det samme tøj.
Altså, og det var bare dig, der havde nogle andre briller på.
Ja. Præcis, ja. Og det er ikke for at sige, at der er sikker på, at der sidder en masse lyttere med nogle kærester, der er røvirriterende. Altså det er jo ikke fordi, at ens kæreste, at det aldrig handler om ham eller hende.
Nej.
Men ofte kan vi i hvert fald lige starte med at tænke, er der noget inde i mig? Hvordan er min temperatur? Er det mine følelser, der egentlig er omskiftelige lige her? Og kunne jeg egentlig gøre noget, som kunne pille ved dem? For nu spørger du, hvad man gør ved de der følelser. Altså i stedet for at vente på, at en følelse forandrer sig, og så vil vi gøre noget andet. Så tror jeg, vi skal gøre noget først, og så kan følelsen bevæge sig. Og et meget, meget lavpraktisk eksempel er jo, at hvis jeg vågner en lørdag, og er i lidt dårlig humør, og synes, at verden er sådan lidt grå og træls, og jeg er også tyk, og altså, så hjælper det altid at køre en tur ned og hoppe i søen.
Ja.
Og så kommer jeg op, og så sidder jeg med min kaffe, og så tænker jeg, ej, det bliver også en god dag. Altså, og så pludselig har jeg lidt en anden følelse. Så er jeg lidt mere tilfreds med mig selv. Og det er jo bare en handling, jeg har taget, og det var ikke, fordi jeg følte for at handle, men jeg handlede, fordi jeg vidste, at jeg ville føle noget andet.
Præcis.
Og vi har en kultur, hvor vi sætter følelserne forrest, hvor vi siger, hvad har du lyst til? Hvad siger din mave? Tyk dig, når du har lyst til. Hvordan er mavefornemmelsen? Og det tror jeg kan være et benspænd, også i parforholdet, at vi sådan, men jeg har ikke lige lyst til at være sammen med dig i dag, eller jeg har ikke lige lyst til at gøre noget for dig, faktisk. Det kan jeg mærke, jeg gider ikke strække mig for dig, for du strækker dig heller ikke for mig. Men vi ved jo godt, at hvis vi strækker os vores partner først, så bliver han glad eller hun glad, og føler sig set og hørt, og så er stemningen jo bedre, og så strækker det så mod os, så i virkeligheden, så det her med, at elske er ikke en følelse, så tror jeg også, det handler om at ligesom gå med adfærden forrest, altså gå med handlingen først, for at skabe de gode følelser, for jeg synes ikke, at følelser er ligegyldige, men hvis vi venter på, at vi skal have en god følelse med alt, hvad vi gør, inden vi gør det, så er der rigtig mange ting, vi aldrig får gjort. Og så bliver vi ikke særlig tilfredse med vores liv eller vores parforhold.
Altså, når du siger det, du siger, Amanda, så sidder jeg og tænker på, okay, men hvis man også et eller andet sted skal gøre noget, man ikke har lyst til, altså det er ikke lysten, der driver værket, hvis man kan sige det sådan, ikke?
I hvert fald ikke altid.
Ikke altid. Men det der med, at så noget af det, Louise, er, vi også har snakket om i mange af de forgangne afsnit, det er også det her med ikke at grænseoverskride sig selv. Og der kunne jeg godt tænke mig, at vi måske lige snakker om den der fine linje, eller den der balance, der er mellem at gøre noget, som du ikke har lyst til, for at få det anderledes, fordi det er noget, du ønsker, eller gøre noget, du ikke har lyst til, for at den anden skal få det anderledes, for at du kan få en eller anden indre ro. Fordi det tænker jeg bare, når vores lyttere sidder og lytter til det her, at det er måske der grænsen går, at du kan se formål for dig med at ændre din følelse og handle anderledes. Og at det ikke er fordi, du vil have, at din partner skal ændre sin følelse eller have det anderledes med dig. Hvad tænker du om det?
Altså jeg tænker, at når vi snakker om lyst, og det handler både om seksuel lyst, eller lyst til at ville, altså alt det her, lyst er jo ret bred format, kan man sige. Mm-hmm. Så tror jeg, vi skal starte med at lige definere, hvad lyst er, fordi i min bog, der er lyst så simpelt som noget, vi synes, der er rart.
Ja.
Og så kan vi jo ekspandere på den. Altså så kan vi gøre lystoplevelsen bredere. Altså jeg synes, det er dejligt, at du rømmer på min arm. Du kan jo prøve at rømme på min overarm og se, om det er også for dejligt. Og så kan vi udvide den her rarhedsfølelse, eller følelsen af noget dejligt. Og når vi skal gøre noget, vi ikke har lyst, og lad os bare sætte den på spidsen og sige, kan vi have sex uden lyst? Altså kan vi virkelig møde vores partners, for eksempel seksuelle behov, hvis vi ikke selv er der? Og der må vi godt kigge på villigheden og sige, jamen jeg er faktisk villig til at møde min partners behov, også selvom jeg måske ikke selv mærker min brusende lyst. Jeg ved også, at I har talt om seksuelle tændinger, ikke? At man kan have den her receptive tænding, hvor at man i virkeligheden ikke mærker lysten, før nogen ligesom er i gang på en, eller før man selv går i gang. Og der kan man godt bruge villigheden til det, men det som for mig hele tiden er den vigtigste målestok her for, om vi gør noget, altså om vi overskrider vores grænser ved at handle uden lyst, det er, hvis det føles ubehageligt, hvis det føles forkert, hvis du mærker afsky i dit system, hvis du mærker, at nu fryser hele min krop, jeg skal bide tænderne sammen, jeg skal bare forlade mig selv for at gennemføre det her, så er det et no-go, så skal man stoppe, hvis det er, det her tager ikke med for mig. jeg bliver ikke lidet af at give en blowjob, for eksempel. Hvis man nu tænker, at jeg vil gerne give en blowjob, jeg har ikke specielt lyst til det, jeg mærker ikke liderlighed af det, det gør ikke noget seksuelt for mig, men det tager ikke noget fra mig, jeg får det dårligt af det, jeg synes ikke det er ubehageligt, jeg mærker ikke afsky, og han bliver pisseglad, men så giver han der blowjob, altså det er da dejligt, det er da at ville noget dejligt for hinanden, men vi skal jo ikke gøre det, hvis vi ligger og gagger, og har det sygt dårligt imens, og bare, at det skal være overstået, fordi det husker vores krop. Så jeg synes, grænsen hele tiden går imellem, jamen er det rart, eller er det ubehageligt, og så er der noget, som er ligegyldigt. Og hvis det er ligegyldigt, og det er ikke fordi, du har forladt din krop, vil jeg lige sige, men det er bare fordi, du siger, jamen det tager ikke noget fra mig, det giver mig heller ikke noget særligt, men det gør mig ikke noget, så synes jeg ikke, der er noget galt i at strække sig på viljen. Altså, men jeg synes hele tiden, vi skal have i mente det her med, er det rart? Er det okay det her? Eller føles det virkelig noget behageligt? Hvis det føles ubehageligt, så skal vi stoppe op. Giver det mening?
Ja, det giver super,
det giver super god mening.
Og det gælder jo i alle henseender. Det gælder jo også på, hvad vil jeg dele følelsesmæssigt? Altså, hvad for en grænse har jeg for, hvad jeg vil dele med dig? Og det kan være kropsligt. Det kan være, hvad vil jeg gøre for dig på daglig basis, logistisk hjemme i huset? Altså, det kan være på alle mulige parametre, det her. Ikke?
Mm.
Der er mange ting, vi bliver nødt til at gøre, som vi gør ud af vilje, fordi vi ved, at det er nødvendigt. Som vi ikke gør af lyst.
Altså, altså Julia og jeg, vi snakker jo ofte om at kigge på, hvad er din motivation for at gøre det? Fordi der kan jo nogle gange være de her situationer, hvor at, lad os sige, det her blowjob, vi snakker om, hvor at det måske ikke er min egen lyst lige nu, men jeg gør det alligevel, fordi det tager ikke noget fra mig. Men at så kigge på den der motivation, men kunne det være, at du gør det, fordi du tænker, at du så bliver bekræftet af din kæreste? Gør du det for ligesom at sikre dig, at han ikke smutter ud af andre steder? Gør du det sådan for at være sikker på, at han elsker dig og kan lide dig? Sådan at det kan jo også godt nogle gange få den der lidt usund, destruktive tone i forhold til ens eget selvværd, hvor man faktisk gør det for at opnå bekræftelse. Ikke? Og der synes jeg jo, at det er jo måske ikke den der ud af kroppen oplevelse, hvor du, altså som du snakker om, det der decideret ubehag, men der ser jeg det jo som om, det er destruktivt over for din selvfølelse og dit selvværd.
Ja,
så der synes jeg også, det er vigtigt at få kigget på, at man ikke voldtager sit selvværd, altså sådan, hvis man kunne sige det på den måde.
Ja. Ja.
Grænseoverskrider sig på den front.
Jeg tror, det er svært at fuldstændig skille det derud, fordi vi har jo sex af alle mulige mærkelige årsager.
Ja.
og bare en af dem er lyst og liderlighed, men der er også alle mulige andre grunde til at have sex. Og bekræftelse er jo en af dem, og jeg tror ikke, vi kan se os fri for og også gøre det for bekræftelses skyld. Men jeg tror, det kan blive en stor opgave at skal sådan ligge og mærke efter, hvad er min motivation nu for det her. Fordi vi kan nok også godt finde noget af det, som måske er forbudte følelser, eller hvad kan man sige. Så jeg tror, hvis man skal finde sådan en overordnet rettesnor, så kan man have først den her med, er det rart, eller er det ubehageligt? Altså sådan, det må være sådan en rettesnor, og så er der også den anden, som hedder, gør jeg det her for at give noget, eller gør det for at få noget?
Ja.
Der er ikke noget værre, end når ens partner rører ved en, fordi han vil, altså, går han hen og sådan, bot, og befamler ens bryster, eller laver sådan en, altså du ved, når man står midt i opvasken, og man er bare sådan, det der, det var ikke for at give mig noget, det var fordi, du har brug for et eller andet her, det er virkelig ikke rart, altså sådan, giver jeg et kram, eller tager jeg et kram, giver jeg en berøring, tager jeg en berøring, altså, giver jeg et blowjob, fordi jeg har lyst til at give ham noget, eller giver jeg et blowjob, fordi jeg har lyst til at få bekræftelse, og sikre mig, at jeg, at jeg ikke vil miste ham. Så jeg tror, fordi det kan blive meget svært, at man rører rundt i alle de der forskellige følelser, så jeg tror, det er en meget god sådan, målestak, det der med, er det rart, eller er det ubehageligt, og giver jeg noget, eller tager jeg noget?
Ja, virkelig gode retningslinjer.
Ja, meget simpelt.
Det må gerne være lidt simpelt og konkret, fordi vi kan sagtens gå mere i dybden, og brede det ud, og blive sådan, altså, men når, i praksis, og jeg er jo utrolig optaget af praksis, fordi det er jo det, vi lever i, så skal det simpelthen være noget, vi sådan rimelig hurtigt kan tjekke ind med os selv. Og hvis vi kan mærke, at jeg er allerede stort forvirret, bare ved at spørge mig selv om noget rart, så må vi lige gå på toilettet. Så må du lige trække vejret, sæt dig ud og lige, hvad sker der her? Er jeg i gang med at gøre noget for at, altså, hvor jeg jo lidt godt på mig selv i virkeligheden, eller hvad foregår mig?
Ja,
helt sikkert. Rigtig god retningslinje. Det er næsten, det fortjener næsten et citat.
Ja, et citat.
Ja. Ja. Og så sidder jeg og bliver ved med at have sådan en lille stemme i baghovedet af noget, som jeg bliver ved med at tænke tilbage på, vi snakkede om tidligere, inden vi nåede til det her med lyst og ulyst. Og det er den her, du sagde noget med, Amanda, at det der med irritationen ikke nødvendigvis er det, der sådan, altså at det ikke altid er dig, der skal ændre din følelse, men man også godt reelt set kan have en partner, altså hvor at der kan være noget galt, ikke? Og der tror jeg bare nogle gange, når man er i parforhold, og især hvis man har set your mind to og arbejde for de parforhold, og udvikle de parforhold, så tror jeg også godt nogle gange, man kan få lidt skyklapper på, og sådan tænke sig, altså jeg kan godt fikse det her, eller jeg kan løse det her, eller det her, det skal nok blive godt. Og der kunne jeg godt tænke mig at få dit input i forhold til, jamen, hvornår ved man så, er det mig og mine følelser, jeg skal til at kigge lidt på, eller er der reelt set et problem herude i min relation til min partner? Hvad er dit input til det?
Altså, det er jo bare et svære spørgsmål, ikke?
Ja, det er det nemlig.
Ja, og jeg er også jo et, som klienterne stiller tit. Altså, hvornår har man kæmpet nok? Hvornår er nok? Hvornår er det ikke bare mig længere, hvornår er det også min partner? Altså, jeg tror, der er ikke noget entydigt svar på det. Det bliver jeg nødt til at sige. Men jeg synes oftest, det er sådan, også med mine klienter, at det kan godt komme at være i tvivl. Og så, altså, så længe vi er i tvivl, så er der også tro. Ellers er vi ikke i tvivl. Det er klart. Altså, fordi hvis vi ikke var i tvivl, så er vi jo sikre. Så når vi er i tvivl, så er der tro. Og jeg vil altid være troens advokat til at starte med. Altså jeg vil altid hente og sige, okay, det er der tror på det her. Hvad siger den del af dig? Hvad er det, du tror på? Hvad er det, du ønsker? Hvad er det for en værdi, der ligger for os? Og er der plads til det? Kan vi skabe plads til det i den her relation? Og så forsøger vi det. Og hvis vi bliver ved med at opleve, der er faktisk ikke plads til alle mine værdier i det her parforhold. Der er simpelthen ikke plads til hele mig her. Der er simpelthen noget af mig, jeg er nødt til at pakke væk, for at kunne være sammen med det her menneske. Så må vi jo kigge på, hvor stor prisen er. Og der er nogen, der vil sige, så er det for stor. Altså hvis reelt ikke kan være der med mig, så kan jeg ikke være her. Og så kan det jo være det her med at vælge sig selv til, kan jo så betyde fravalg af en anden. Jeg oplever tit med mine klienter, at når det er tvivl, så er der altid noget at arbejde på. Så er der altid troen, vi kan kigge på. Og så kommer der nogen, for nogle af dem vokser troen så større end tvivlen. Og så forsvinder tvivlen helt, for så har de jo kigget på deres værdi, og har fået plads til dem, og så er de ikke længere tvivl. For andre, så går der nogle sessioner, og så kommer de pludselig tilbage til at sige, jeg er ikke længere tvivl, jeg kan ikke, jeg vil ikke. Og så er det som om, så har vi rødt nok rundt i, altså, så har vi ligesom prikket nok til det håb, og håbet har ikke vokset, men oplevelsen af, at jeg ikke kunne være der, er vokset. Og så er der ikke mere. Men det sker ret sjældent, altså, det er meget sjældent, at det er den vej, det går, men det sker, at man simpelthen kan mærke, at der er ikke mere vilje. Der er ikke mere vilje.
Nej.
Og så er der jo ikke noget tro. Så der var en, der skrev til mig forleden, når du siger, at parforholdet er et valg, og det er at elske er et valg, vil du så også påstå, at alle, der bliver skilt, de har valgt det? Altså som om, at det er så ens egen skyld.
Ja.
Og så siger jeg, ja, selvfølgelig er det. Der er et tidspunkt,
jeg håber, det er dit eget valg.
Ja, altså der er et tidspunkt, hvor vi ikke vil længere, hvor vi ikke kan længere. Altså man siger, det her, jeg vil ikke det her, jeg er her ikke mere, du er her ikke mere, jeg kan ikke, og nu har vi prøvet. Og, så ja, og så er, det jo, så er det jo, at vi ikke vil længere, eller at vi vil noget andet. Mm. Var det spørgsmål? Hvad svarer på det spørgsmål?
Jamen, jeg synes, det var rigtig fint, og jeg tror også, altså Louise og jeg, vi snakkede en dag om det så sent som i sidste afsnit, altså, og det er jo virkelig diffus, det der med at mærke ind i, hvornår nok, eller hvornår ved vi, at noget er rigtigt, og hvornår ved vi, at noget er forkert, altså det er jo en proces, ja. Og det der med at så bare komme med et klart svar på noget, der er en proces, det er en ret svær opgave. Så,
det kan vi ikke, men vi kan da i hvert fald, vi kan da snakke om nogle af stepsene i processen, ikke?
Altså, helt sikkert, ja.
Og hjælpe.
Præcis, og noget af det, som også der kan lede mig videre i den her samtale, det er det her med, at vi har faktisk nogle lyttere, som kontinuerligt og ofte spørger ind til det her med, hvordan får jeg min mand overbevist om, at kærlighed er et bevidst valg, at det er noget, vi skal arbejde for det her. Altså, og det er typisk kvinder, der sidder lidt tilbage med følelsen af modstand fra sin partner, eller ikke føle, at de kan engage deres partner i det her samskabelsesprojekt, som parforholdet er. Og det synes jeg også kunne være rigtig, rigtig spændende, og så i forlængelse af det sidste spørgsmål, at vende det. Altså, hvordan gør vi det? Hvordan får vi partneren med, når vi er i tvivl, og der er noget, der ikke fungerer, og vi kan mærke, at der skal ske et eller andet, og vi føler, at vi står med opgaven alene om at skabe det her parforhold. Hvad er din erfaring?
Jamen, jeg erfarer jo, at det er både mænd og kvinder, der kan være tilbageholdende med at arbejde på relationen, men jeg vil give ret i, at der er flere mænd, der sådan synes, at det skal komme naturligt, end kvinder.
Du skal ikke spørge mig.
Jeg tror, det er socialt konstrueret, altså egentlig, men jeg tror, at hvis vi gerne vil have vores partner med på den her idé eller terminologi om, at parforholdet vi vælger og noget vi arbejder for, og ikke bare noget vi ligesom, der ikke bare falder ned i turbanen. Så en god strategi er ligesom at fortælle vores partner, hvad vi ønsker for vores relation. Så de fleste, de starter med at gå til deres partner og fortælle dem, hvad de er utilfredse med. Og det vil jeg gerne forbedre. Og allerede der, så bliver man lidt træt. Og det kan man jo blive sådan lidt, okay, du synes ikke, jeg gør nok, du synes ikke, jeg tager ansvar nok, du synes ikke, jeg er romantisk nok, du synes ikke, jeg ser dig, du føler dig ikke elsket. Og allerede der, så tænker man, den der parterapeut, altså vi kommer til at betale hendes nye sommerhus, altså hvis det her skal fikses, ikke? Og så det kan godt føles sådan lidt som en ørkenvandring. Hvorimod, at jeg plejer at sige til dem, der kommer her, og som egentlig gerne vil have deres partner med, så siger, hvad ønsker du for din relation? Altså, jeg ønsker et sexliv, der fungerer. Jeg ønsker at mærke gnist. Jeg ønsker at mærke begær. Jeg ønsker, at vi kan sidde og tale sammen hele aftenen og flaske rødvin og ikke gå død i hinanden og kede os. Altså, fedt. Gå hjem og sige det. Gå hjem og sige, at jeg længes efter alt det her med dig. Og jeg tror på, at vi kan få hjælp til at skabe det, ved at den tredje part kommer ind over. Eller ved at vi går til det her kursus. Eller ved at vi læser den her bog. Eller ved at vi begynder at høre den her podcast sammen og snakke om den dag efter. Altså, jeg har lyst til, at vi tager nogle valg imod at få det sådan her. Fordi det er motiverende, og det er, at vi ligesom sætter vores partner i forventning om, hey, jeg tror på, at vi to kan skabe en relation, som jeg har lyst til at være i, frem for, at vi starter med at belyse alt det, vi ikke vil være i. Det plejer at være en rimelig god strategi.
Ja, det er også at kigge på, hvad det er for en stemning, man sætter, ikke? Fordi altså, når du kommer der med alle dine negationer, altså, så kan det hurtigt bare se enormt sort ud, ikke? Altså, og så er det næsten, hvad er vi har overhovedet for, hvis det er sådan, det står til, ikke? Hvor at netop, hvis man taler den anden retning på, hvad længes jeg efter, hvad vil jeg gerne, jamen så bliver der også sat en stemning for, jeg vil dig så gerne, og jeg vil alt det her med dig. Og det er altså alt andet lige lidt sjovere at gå ind i.
Det er det, I snakker selv om motivation for, hvad vi gør ting. Altså, vi kan også lige overveje, hey, hvordan inviterer jeg til noget, som er tiltrækkende, altså som man tænker, det vil jeg gerne være med til, eller inviterer jeg i virkeligheden egentlig sådan, jeg synes, vi skal gå i parterapi. Og snakke om alt det her, der er galt. Altså, det lyder jo ikke sådan mega lækkert, vel? Altså, hvorimod at sige, jeg har lyst til et mere spændende sexliv, jeg har lyst til det her sammen med dig, det tror jeg vedkommende, jeg har fundet her, kan hjælpe med. Vil du ikke med? Så inviterer vi jo til udvikling, og til bevægelse, og til fornyelse, og til eventyr, frem for til en skideball. Altså, og bare sådan et Pandoras æske, der fuld af lort. Altså, hvem ved det? Ja. Og selvfølgelig bliver det hårdt at gå i terapi, det ved man jo godt, når man så kommer afsted. Men det kan også blive mega fedt. Så jeg synes helt klart, at man skal invitere.
Ja, helt bestemt. Også fordi jeg sidder lige og kommer i tanke om, at når man kommer og leverer alle de der negationer, sådan, så får det også en undertone af, jeg beskylder dig for alt det her, jeg giver dig ansvaret for alt det her, nu skal du sørge for at få fikset alt det her for os og for mig. Hvor når jeg kommer i tværtimod og siger, ej, jeg længes efter det her, jeg kunne vildt godt tænke mig, at vi kunne det her, så taler du meget mere i samarbejdets ånd. Hvor du også selv tager ansvar i det og siger sådan, hey, vi er team, vi samarbejder om det her, skal vi ikke skabe det her mega fantastiske sammen? Ikke? Og det synes jeg er interessant også at få øje på, fordi det er jo virkelig vigtigt, det fylder jo så meget, hvordan man præsenterer det.
Det gør det. Vi skal huske, at når vi bebrejder et andet menneske, og det gør vi ikke selv, synes vi bebrejder, men når vi ligesom udtrykker vores utilfredshed, så føles det ofte som bebrejdelse. Og det, der aktiverer jer, det er ofte skam. Altså følelsen af at være forkert, eller ikke at være god nok, eller have ramt ved siden af. Og når vi har den følelse, jamen, så gør vi en af to ting som regel. Enten så trækker vi os og bliver små, eller så går vi til angreb.
Ja.
Og der er ikke rigtig nogen af de to bevægelser, som tænker, kom, lad os arbejde på vores parforhold.
Nej. Altså,
så, og det betyder ikke, at vi kan undgå positiv kritik, eller at skulle sige til hinanden, jeg synes faktisk ikke, du gør dig umage. Det kan sagtens være, at vi bliver nødt til det. Men hvis vi gerne vil invitere til for eksempel udvikling eller terapi, eller sådan, så skal vi helt klart stræbe efter at invitere frem for at bebrejde. Ikke?
Ja.
Ja.
Ja, for man kan også sige, at når vi bebrejder, så er det måske, fordi vi kommer fra et sted, hvor vi føler os meget magtesløse, og vi føler os lidt som et offer, ikke? Og der kan man sige, jamen, hvis du skal træde ind i det her og være en teampartner i det her samarbejde, så bliver du også nødt til at løfte et ansvar, så du bliver nødt til også at finde en måde at få trådt ud af den magtesløshed og se, at du faktisk har noget, du kan bidrage med, at du faktisk også kan tage andel i det her samarbejde, og du også kan gøre nogle ting for at ændre på tingene, så du ikke føler dig som et offer, der er magtesløs, der kun kan bebrejde, ikke?
Ja.
Min så er vi tilbage ved handling.
Ja, præcis. Min kæreste, han har sådan en god analogi, han plejer at bruge, hvor han siger, at hvis jeg kører forbi en fyr, der er gået i stå med sin bil ude ved motorvejen, og han bare står og blaffer, så ved jeg ikke, hvor meget jeg har lyst til at holde ind og hjælpe ham. Det er ikke lige noget, jeg nødvendigvis tænker over, men hvis jeg ser en fyr, der er gået i stå på motorvejen, som skubber bag på sin bil og prøver på at få den i gang, så har jeg faktisk rigtig meget lyst til at gå ud og hjælpe ham. Og det er også det der med, at man selv altså, ligger en indsats, og jeg bruger det også med mit barn, det her med, hvis jeg ser, at du selv prøver at gøre faktisk et godt forsøg med at få de her strømper på, så er jeg langt mere motiveret til at hjælpe dig. Hvis du bare sidder, jeg kan ikke få på, det er svært. Og jeg tror, det er det samme, altså også når man bliver voksen i parforholdet, hvis man bare kommer, jeg kan ikke lide, og det er svært, og jeg er ked af det. Altså der er ikke noget, der er ikke nogen effort, der er ikke nogen indsats at få øje på, der er netop bare det der brok. Og jeg tror, at det er sådan en grundtanke, jeg normalt arbejder ud fra, og også prøver at give videre, at sådan, hvis vi kan se, at du faktisk gør dig umage selv, så spejler det sig positivt over i den anden. Så har de også lyst til at gøre sig umage, ikke?
Det er godt, Julia.
Det er et så fint billede, fordi det er bare, altså hvis du trækker tilbage i parforholdet, så er et offer bare ikke frækt, vel? Altså, og der er jo ikke noget værre, end at få at vide, fuck, du går i offerrolle. Ej, hvor du et offer. Så tænker jeg, det gider jeg simpelthen ikke, det skal jeg ikke på mig. Men det at være et offer, det er jo at være altså frataget ansvaret, eller opleve sig ansvarsløs. Altså, jeg har ingen handlemuligheder, jeg har fået frataget med alle mine muligheder. Og der findes jo reelle ofre, altså, som faktisk ikke har muligheden for at handle, så er man et offer. Men de fleste af os er altså ikke ofre i vores parforhold. Men vi kommer til at gøre os det. Og et menneske, som du selv siger, man har simpelthen ikke lyst til at overgive sig til en, som føler sig hjælpeløs. Du kan da ikke holde rum for mig fra det sted.
Nej.
Og det betyder ikke, at vi ikke må have det svært. Det betyder ikke, at vi ikke må have svære følelser. Eller endda have det rigtig dårligt og skidt, at være ked af det, og være ængstig, eller hvad vi nu døjer med. Men det betyder ikke, at vi er et offer for det. Nej. Fordi vi kan stadigvæk handle, vi kan stadigvæk gøre ting, som bringer os et andet sted hen, eller som ændrer vores tilstand bare en lille smule. Vi kan stadigvæk række ud, vi kan stadigvæk invitere. Der er masser af ting, vi kan gøre. Og så er vi ikke et offer. Så har vi det bare lidt svært. Det er to forskellige ting.
Vi kan godt stå ansvarligt i at have det svært.
Ja, sagtens.
Ja.
Sagtens.
Mm. Ja. Mega vigtig pointe. Og jeg kender det bare rigtig, rigtig godt. Det er også noget af det, som vi har brugt noget krudt på at implementere hjemme ved os. Det er det der med, at bare fordi den anden har en følelse, så er det ikke den andens ansvar at ligesom gå ind og fikse på den andens følelse og gå ind og forandre det. Altså selvom at jeg kan synes, det er pisse frustrerende og skide irriterende, at min kæreste, han bare er vred eller sur på arbejdet, og så går han bare og surmuler, og mig og min søn vil prøve også at være, så skal du gå der med dit lunefulde humør. Men det der med at bare være sådan, okay med det, altså det er jo en kontinuerlig øvelse, og det er jo hver eneste gang, det der med at sige, okay, der sker noget over dig, det er dit, det er ikke mit, hvordan kan jeg støtte dig i, at du har det svært lige nu, i stedet for bare at gå og så gå kontra på det og blive irriteret over det, men bare sige sådan, okay, jamen det er dit, det er ikke mit, hvem skal jeg være for, at det bliver nemmere for at vi er sammen og samtidig være integritet med mig selv, ikke? Jeg skal jo ikke over i dig og lave om på dig for min egen vindings skyld, men det der med at give ting plads. Det tror jeg bare er sådan en, det har jeg erfaret efterhånden, også efter en skilsmisse, at det er sådan en key ingredient, det er virkelig at blive hjemme i sig selv, og tage ansvaret, og så tillade den anden at gøre det samme, ikke?
Ja, jeg tror også, det er vigtigt at kigge på, fordi det du siger der, Julie, det minder mig om, nu sidder du og snakker om, hvis din partner er lunefuld, ikke? Hvad når du selv er lunefuld? For jeg er da også lunefuld en gang imellem, ikke? Og så kan jeg jo også se skellet for mig, der var, skal vi sige, 23 år gammel og lunefuld, og det var ikke rart, fordi jeg fyldte hele rummet op med min lunefuldhed, ikke? Altså, og jeg var jo altså en snotunge, ikke? Altså, så gik jeg jo bare rundt der og var rigtig ubehagelig at være sammen med, ikke? Kort for hovedet, jeg skal komme efter dig. Og så til at være lunefuld i dag, hvor jeg kan være lunefuld på den måde, hvor jeg anerkender, hey, jeg kan godt mærke, at jeg er moody lige nu. Jeg kan godt mærke, at jeg måske er lidt svær at være sammen med lige nu. Og du skal bare lige vide, at der sker de her ting ind i mig. Eller du skal lige vide, at der sker noget ind i mig, som jeg faktisk ikke lige helt ved, hvad er. Men så har jeg ligesom annonceret det, og så kan vi sådan være i rummet, uden det er en stor lysrød elefant. Ikke? Ja. Så der er jo også en mulighed for, at det er dig selv, der er lunefuld en gang imellem. Og så også at tage ansvar for det. Sådan, så du ikke gør din partner unødig utilpas i den lunefuldhed. Ikke?
Oh ja.
Ja.
Jeg er lunefuld fra tid til anden.
Ja, ja, det tror jeg, vi alle sammen er.
Ja. Fedt. Altså, men jeg har faktisk altså et sidste felt, jeg rigtig gerne vil ind over, inden vi begynder at runde af på det her afsnit. Og det er jo, at når vi snakker om lunefuldhed og tage ejerskab på sig selv og sine følelser og finde ud af, hvordan vi kan samarbejde om at få et parforhold til at fungere, så kan der jo godt opstå de her ret voldsomme kriser i parforholdet. Der kan ske ting, som kan gøre det rigtig svært at have lyst til at samarbejde, eller genfinde tillid, eller få de her positive følelser og vælge hinanden tilgang på gang. Og en af dem, det er jo altså utroskab. Og nu har jeg jo set dit interview i Go' Aften Danmark, Amanda, hvor at, du fortæller, at det er noget af det, som du har specialiseret dig i. At forstå utroskab, og ligesom, hvordan man finder den her forsoning, og kommer videre efter sådan en, hvad kan man sige, parforholdstragedie, som det jo kan være.
Yeah. Ja.
Yeah. Så vil du ikke prøve at sige noget mere om det? Hvordan kommer man videre fra det?
Jamen, ja, altså det er jo de svære ting at komme videre fra, det er jo de ret store svigt, forstået på den måde, at det er jo meget fysisk svigt, og det bryder ligesom med sådan en slags. Det bryder jo med tosomheden. Det bryder jo med den samhørighed, vi synes, vi har skabt. Ikke? Og der er jo mange måder at komme videre på efter utroskab. Jeg tror, at noget af det vigtigste, og der er i hvert fald et behov for, det er anger. Altså, at den part, som ved, jeg har krænket dig, og jeg er med på, at der er aldrig... Der er aldrig kun én krænker. Altså, der er aldrig kun én bøde, når det kommer til utroskab, fordi vi utro alle mulige årsager. Nogle gange er vi det, fordi at vi havde glemt en side af os selv, eller fordi vores partner har ignoreret vores behov. Altså, der kan være så mange grunde til at være utro. Men uanset hvad, så den utro har, vi kan kun tilgive et menneske, der angrer. Så vi er simpelthen nødt til at finde anger, og finde ønsket om forsoning, og finde en undskyldning. Og undskyld kan se ud på mange måder. Så det her med at finde ud af, hvordan oplever min partner, som jeg har såret her, hvordan oplever de bedst en undskyldning? Hvad vil det sige? Hvordan kan vi strække os? Hvordan kan vi opdage, hvorfor det her skete? Hvad det var? Hvad det handlede om? Og hvad det er, vi har måske har negligeret i vores forhold? Eller også bare, hvad er det for en side af mig selv, jeg ikke vidste, jeg havde brug for, som jeg pludselig har set? Kan den trives i vores relation? Kan vi skabe en relation, hvor der er plads til det også? Og det er smertefuldt, og det er svært at kigge på, men det er jo absolut muligt, og jeg tror, at der kan vokse noget meget, meget dybt og kærligt og fint ud af, utroskab, hvis vi kommer om på den anden side af det.
men det koster noget, vil jeg sige. Det der jo er med utroskab, altså der er jo ikke særlig meget, som kommer ind omkring alle grundfølelser, og alt, altså som det gør. Det vækker jo simpelthen alt i os. Derfor er der også meget, der skal tages hensyn til i sådan en proces. Men jeg mener bestemt, det er muligt. Og jeg vil altid være, hvad skal man sige, kærlighedens advokat, altså forsoningens advokat. Også når det kommer til utroskab. Jeg vil altid forsøge at belyse, jamen hvad handlede det om, hvad gav det dig? Og kan vi trække det med ind i den relation, du vælger at være i nu? Og hvordan kan vi skabe tilgivelse og tillid igen? Og her er det vigtigt at sige, at tillid er jo ikke en følelse. Rigtig mange snakker om tillid som en følelse. Men det er jo ikke en følelse. Tillid er et valg. Du finder ingen psykologiske retninger, som har tillid i følelsespektret. Tillid er noget, som opstår på baggrund af erfaringer. Og det er klart, når man lige har erfaret, jeg kan ikke regne med, hvad du siger, du lyver for mig, og du har bedroget mig, altså du bedrager mig, jamen så tillid jo ikke øverst i bogen, kan man sige, fordi der er ikke noget data, der ligesom understøtter, at det skal være. Men, og det, den skal jo ligesom skabes igen, og det skal bero på de erfaringer, vi så danner os med bagefter, og sige, hey, min partner vælger mig igen, min partner vælger transparens, min partner vælger for eksempel at gå i terapi, han vælger at angre, han vælger at vise mig med sin hand, eller nu siger jeg bare han, det ville sikkert være en hund, vælger at vise med sine ord, med sine handlinger og med sin krop, at han eller hun er vendt mod mig. Og så er tillid jo også i sidste ende et valg. Så nu vælger jeg at stole på, at du er her, og at vi arbejder mod et fælles, og mod en parforhold, som rummer det, som det kræver nu. Og så vil jeg jo sige, altså for bare lige at snakke lidt om utroskab, at der behøver jo ikke at være noget galt med det parforhold, vi er i, for at vi er utro. Altså utroskab er jo ikke altid et symptom på, at der er noget galt. Det synes jeg er meget vigtigt at huske på. Fordi rigtig mange tænker, når så kan vi ikke være sammen, for så er der noget galt med, så vil du jo ikke mig, så vil du en anden, eller du vil dig selv mere end det her. Det er ikke altid et tilfælde egentlig. Vi kan være utro, fordi vi bliver draget af en ny side, selv en ny side hos den anden. Det kan være, at vi ikke har set vores egen seksualitet længe, og pludselig dukker den op. Jeg vil aldrig sige, det er okay. Jeg vil ikke retfærdiggøre, for jeg synes ikke, det er i orden at være sin partner utro, hvis man har aftalt, at man er tro og monogam. Men jeg forstår det, og jeg forstår, at det kan ske. Og vi kan jo også se statistisk set, at det sker for de fleste, altså for flertallet, over halvdelen af os, der sker det. Så det er jo noget, der er almindeligt. Der bliver vi nødt til at tale om det, ikke som noget, der sådan er, gud, har du været utro, men som, okay, det er sket, pis, det skal vi lige finde ud af, hvad det handler om, fordi det er faktisk almindeligt, og derfor skal vi også tale lidt mere om det som noget almindeligt forekommende, og derfor også noget, vi kan forebygge.
Ja, fordi det, når du sidder og fortæller det, du gør, Amanda, så sidder jeg også og vender tilbage til noget af det, du også tidligere snakkede om, noget af det, din bog også omhandler, det her med ens værdier. Og det kan jo også være lige så meget, men altså, det er jo nok de færreste af os, der sætter os ned, når vi indgår i et parforhold og i en relation, at vi sætter os ned og tager ansvar for, hvad er det for en relation, vi gerne vil have? Hvad er det, vi vil være med til? Hvad er det, vi ikke vil være med til? Og hvordan håndterer vi det så? Hvem vil vi gerne være, når krisen sker? Det kan være, at vi får et barn, og det kan jo godt være en ret kriseramt situation, for der er ikke noget sex længere, der er ikke noget privatliv, der er vi udmattet, vi er søvnunderskud, eller der er en af os, der er utro, eller der er en, der bliver alvorligt syg. Altså, hvem vil vi gerne være, hvis det her, der sker? Og det tror jeg jo er en af årsagerne til, at rigtig mange af os, vi falder lidt på røven over det. Også fordi, at utroskab er blevet den her store, farlige bøgemand, der kan komme ind og ødelægge parforholdet. Altså, så det er jo også et tabubelagt emne på den måde.
Ja, det er det. Ja. Og det kan også ødelægge parforholdet. Det er ikke altid, vi kan komme efter det. Det er smertefuldt. Og derfor så er jeg jo også kæmpe fortaler af forebyggelse. Altså, der er nogen, der mener, at det kan man ikke. Det mener jeg bestemt, man kan. Men jeg bestemt, vi kan kigge på, er der noget af mig, som jeg ikke længere har adgang til i vores relation? Har jeg egentlig lagt sider af mig selv til side for at være sammen med dig? Er der noget af min seksualitet, jeg ikke synes trives her? Føler jeg mig mere fri at se et andet sted? Altså ude, når jeg er sammen med mennesker andre steder? Og hvorfor? Og kan vi unlock, eller hvad hedder det på dansk, kan vi genåbne eller finde forbindelse til de sider af os selv, som vi synes, vi har mistet i vores parforhold. Og det der med jævnligt at tjekke ind på det, og det kan man jo sagtens gøre hos en, for eksempel have sådan et check-up hos en parterapeut, og ligesom, hvordan går det med vores sexliv? Hvordan går det med vores kommunikation? Hvordan går det med jer som individer? Er I tilfredse med jeres liv? Fordi hvis jeg er utilfreds med mit liv, så kan det godt være, at mit parforhold er dejligt. Men hvis jeg ikke er tilfreds med mig, eller med mit liv, så kan jeg meget nemt blive draget af et eller andet derude. Så det er også det her individuelle ansvar, og det her med at tage ansvar for relationen løbende, og ligesom vælge at faktisk lidt lede efter hullerne også en gang imellem. For at sige, er der et hul? Er der noget, vi mangler her? Og det betyder ikke, at vi skal rundt og skabe problemer. Men det betyder, at vi godt lige kan lave sådan et motorcheck løbende på vores relation. Og det kan jeg faktisk forebygge de der, hvor vi pludselig tager nogle utroligt dårlige valg. Ikke?
Ja, helt sikkert.
Og også, altså også det, vi føler, at vi kan tale med vores partner. Altså hvis jeg møder en mand, som jeg bliver fascineret af, eller hold da op, ham der. Så hjælper det jo helt vildt, at jeg tør at tale med min mand om det. Eller med mine veninder om det. Og få det punkteret lidt. Og få sagt, hold da op, jeg kunne mærke, at det her voksede inde i mig. En af de kvaliteter, som jeg tror, jeg egentlig blev draget af, det er jo det. Det kan jeg egentlig mærke. Sådan tror jeg egentlig også, at du var engang. Men jeg synes ikke, jeg har set det længe. Hvor er det egentlig blevet af hos dig? Det er jo en sårbar samtale. Men det, jeg ved, at jeg kan tage den, gør også, at jeg ikke bliver fanget i en illusion om, at der er noget andet, der er bedre. Altså,
ja, det vokser sig ikke lige så stort og farligt, måske.
Nej, fordi det er jo luftkasteller til. Det er jo en illusion. Det er jo det her romantiske, lyserøde røgslør, som jeg kalder det, som tror, at græsset rønner på den anden side.
Ja, præcis. Jeg får lyst til lige at spørge ind til noget, fordi nu startede du ud, Amanda, med at sige det her med utroskabet, at det jo ligesom er det her fysiske svigt.
Nej, det kan også være mentalt utroskab.
Præcis, og det var det, jeg kunne tænke mig lige at bare tappe ind i på en eller anden måde, ja. Fordi der kan jo sagtens være utroskab, som er rent fysisk, hvor der ikke er nogen connection overhovedet, det er bare ren og skær to kroppe, der mødes. Ikke? Ja. Og så er der jo også den her utroskab, hvor at man connecter med et andet menneske. Og det ja, synes jeg jo næsten er meget dybere.
Ja, det er lidt forskelligt, hvordan vi har det. Altså i min bog har jeg jo kaldt det den fysiske affære og den mentale affære. Okay, det bliver faktisk lige stillet.
Ja.
Og der er faktisk også sådan en guide til at komme videre i fire faser.
Okay.
Så man kan faktisk tage fat i den, der er et ret stort kapitel om utroskab.
Ja.
Og der sidestiller jeg jo faktisk de to, og det er faktisk også den samme, hvad skal man sige, kur mod begge dele, for det kan efterlade det samme sorg.
Ja.
Altså, for nogen vil mental affære være mindre farlig, og for nogen vil den fysiske være mindre farlig, og tilsvarende modsat.
Ja.
Jeg tror meget, det handler om, hvad vores sådan præmis for kærlighed er. Altså, om vi føler os forbundet, altså hvordan vores kærlighedssprog selv er, for eksempel.
Ja.
Og hvad vi føler os mest truet af. Fordi nogen er meget sådan, nå, jamen selvfølgelig connecter du med andre mennesker, selvfølgelig bliver vi forelsket, det er ikke så farligt, og nå, okay, men kroppen, det er virkelig voldsomt svigt, og for andre vil det være sådan, hey, det er jo bare sex, det kan ske, men hvis du forelsker din anden, så er det virkelig. Og jeg oplever faktisk, at det er sådan 50-50, hvad folk egentlig synes. Altså,
ja.
Jeg har virkelig spurgt mange, jeg har haft rigtig mange par omkring utroskab, og det er fuldstændig sådan lige fordelt nærmest, hvad vi oplever som det største og værste svigt. Og derfor behandler jeg dem egentlig også ens. Og siger, jamen du føler dig svigtet. Det må være det vigtigste.
Ja.
Jeres kontrakt er blevet brudt.
Ja.
Det forholder vi os til. Hvad var afsættet for det? Hvad fik du ud af det? Hvad var dit ønske med det? Kan vi trække det ønske ind i den primære relation? Kan vi skabe noget her? Er der en villighed til forsoning?
Ja.
Ja.
Mm. Ej, hvor godt.
Mega, mega relevant og mega velkendt os. Altså, vi kan jo også godt lide at inddrage os selv her, Louise og jeg. Og jeg kan også, jeg sidder jo selv med det samme og begynder sådan, hvad synes jeg er værst? og jeg har både erfaringer med det fysiske, nej, jeg har faktisk kun erfaringer med det fysiske utroskab. Og jeg kan huske, at jeg havde det sådan lidt, mange af mine veninder, de var sådan, hvordan kan du tilgive ham? Og det er frygteligt, altså det er jo det værste, der kan ske. Og personligt havde jeg det sådan, jamen han er jo ked af det, og de var jo bare sammen, og de mødte hinanden, han ved jo ikke engang, hvad hun hedder, og han kan ikke huske, hvordan hun ser ud, altså det er jo ikke, så det betød jo ikke noget, altså det bliver så tydeligt, hvor at jeg kan mærke det der med at connecte, og danne en intim relation med en anden, på den måde, fordi det er også sådan typisk længerevarende, det tager også tit noget tid at etablere den der relation. Det ville være mere smertefuldt, og det ville være det der med, at du lægger din energi i en anden relation end vores. Så jeg tror også, at for mig, så er det også det der med, hvad man får det til at betyde, og hvad der er vigtigt for en, og måske tilbage til det der værdisæt, hvad er dine værdier, hvad er vigtigt for dig, og så kan jeg jo så udlede af det, at for mig er det vigtigt, at vi begge to laver en aktiv indsats for ligesom at bidrage ind i vores relation sammen, og hvis at jeg ser, at du ikke gør det, så føler jeg mig svigtet, ikke? Ja. Så det er jo, altså, og mest måske bare for at komme med sådan et lidt personligt og angribeligt eksempel, ikke? At der kan jeg da tydeligt mærke den forskel.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, og jeg tror, du har fandt noget ved det langvarige, ikke? Altså, ja. Fordi det her, jeg tror måske også, svigtet bliver anderledes, jo ældre vi bliver, jeg bare lige sige. Altså, de par, jeg har i terapi, som måske er i 50'erne eller 60'erne, og vi snakker om utroskab, det er sådan andre samtaler. Ja. Hvis man er i 20'erne eller 30'erne. Og der bliver det faktisk det her med, at hvis det er en forbindelse, hvis det er en relation, så er der jo, så, altså det der med, at der kører en relation på siden af min, at det er ikke bare en seksuel relation, og ligesom begær, eller sådan, det er faktisk en dyb relation. Den kan man godt efterlade med sådan en følelse af, men så kender jeg dig slet ikke, jeg kender slet ikke dine behov, og jeg har aldrig været nok for dig. Hvorimod, er det et one night stand, eller er det bare, jamen, jeg har lyst til at analsex, så det gider du ikke, så det fandt jeg en, der gad. Så kan man sige, okay, det er sådan rimelig håndgribeligt.
Ja.
Sjældent, det er bare meget sjældent i terapirummet, at det er så simpelt. Altså, det er så simpelt at stille op. Jeg tror, jeg kunne sagtens sidde her og sige, jamen, det der vil være værst for mig, eller det der, men jeg oplever egentlig også, at når vi så er i situationen, når vi oplever det her svigt, eller når vi selv er utro, så er der så sindssygt mange lag i det. Ja, så der er både begær, og der er skam, og der er skyld, og der er det at se en anden side af sig selv, og se en anden side af sin partner. Og,
måske også en flugt.
Der kan sagtens være en flugt i det. Og så er der også nogen, som erfarer, som bliver helt i tvivl om, hvem de selv er, fordi de tænker, hov, jeg troede, jeg var pisseglad for min partner. Jeg troede, vi havde det fantastisk. Hvorfor gjorde jeg så det her? Altså, man kan stille spørgsmålstegn i hele ideen om parforholdet lige pludselig. Og, så det kan blive kæmpestort. Ja. Så der er i hvert fald det at sige til det, at hvis man oplever utroskab, så er det en god idé at søge, lidt bistand i form af en parterapeut eller en seksolog, som kan hjælpe en med at manøvrere rundt i alle de her følelsesmæssige lag, og måske adskille lidt, hvad der er dit, og hvad der handler om noget inde i dig, som du er nødt til at tage ansvar for, og er der noget som parforholdet også, ligesom er der noget, der skabes plads til relationen, som der ikke var i forvejen, og hvad har din partner at bidrage med her? Altså, det kan være ret svært at adskille de der ting.
Ja. Det er meget nuanceret, jo.
Ja.
Og individuelt.
Det er det. Det er det. Og ikke sådan det mest cheerful subject.
Nej. Heller ikke.
Men det kan være, det kan så være, at vi kan lave lidt om på det. Fordi
at
vi nærmer os lidt en afslutning, og noget af det, som jeg tænker kunne være rigtig værdifuldt for vores lyttere at slutte af med, det er måske at få dine tre bedste råd til, hvordan man får et bæredygtigt parforhold.
Ja, for det er da sådan tre hurtige.
Ja, det behøver de ikke nødvendigvis at være.
Nej. Altså, det, som jeg allerførst har lyst til at sige, det er jo at bevare nysgerrighed. Uh-huh. Det er lettere sagt end gjort, men nysgerrighed er faktisk også en handling, ikke kun en følelse.
Yeah.
Og det vil sige, at jeg bliver ved med at stille mig åben for nysgerrighed på, hvem du er. Også i dag, at jeg passer på min retorik, at jeg lægger mærke til, når jeg siger, om du er sådan en der. Du er typen der. Vi er jo så nogen. Altså, at vi ikke fastholder hinanden i roller og mønstre og historier, men at vi bliver ved med at være nysgerrige på, kan jeg vide, om du har lyst til det her nu, eller hvem er du i dag? Altså sådan helt grundlæggende, sådan en helt grundlæggende nysgerrighed på, hvem er min partner, og hvem er jeg? For det skal blive plads til forandring og bevægelse. Og den nysgerrighed kan jo både ske på det kommunikative plan, og på det fysiske plan, og på det følelsesmæssige plan, så det er egentlig noget, der sådan, så går igen hele vejen. Så nysgerrighed er en meget vigtig overskrift for mig i et bæredygtigt, og et bæredygtigt i virkeligheden også parforhold, altså parforhold, man har lyst til at være i.
Ja.
Så vi kommer til at stagnere og holde hinanden fast.
Ja.
Og det er også det, der sker, når vi taler om utroskab, altså når vi møder en anden, fordi, ej, den der er nysgerrig på mig, der er en, der er nysgerrig på mig, altså det er nysgerrig på os selv, og det er super dejligt. at være i nysgerrighed, for det er sådan en tilledende, forvandlende og bevægelig og kreativ sted at være. Så nysgerrighed er en kæmpe forudsætning, mener jeg, for et bæredygtigt parforhold. Og ellers så vil jeg jo sige, som min bog jo også har som undertitel, altså der er ligesom tre ben til et bæredygtigt parforhold. Og det er, at vi oplever os elsket. Det vil sige, at vi er ganske klar på, hvad vores partner oplever som kærlighed. Ikke hvad du oplever, men hvad din partner oplever som kærlighed, så du sørger for at bidrage med det, med den del. Og at du også selv ved, hvad du oplever som kærlighed, så du kan bede om dine egne behov. Så vi ligesom får målrettet vores indsats. Så det er ikke noget, at min partner han bliver ved med at gå rundt og fortælle mig, at han elsker mig, hvis det ikke er ordene, jeg har brug for. Okay. Så man ligesom finder ud af, hvornår føler du dig elsket, så vi kan skrue på de parametre. Så det at opleve sig elsket, og det at være valgt, det at vide, at jeg er valgt, også selvom at jeg er en idiot, eller selvom jeg har været. Det, for mig er det ligesom den ene grundsten. Så er der den gode kommunikation. Altså det, at vi oplever, at vi kan tale sammen. Jeg føler mig hørt. Jeg føler mig set i vores relation. Det tror jeg er meget, meget vigtigt. Vi faktisk bliver gode til at snakke sammen. Og det er altså noget, vi skal øve. Det er altså ikke noget, der kommer af sig selv. Og det er faktisk også noget, som vi kan have været gode til. Altså som vi faktisk bliver gradvist dårligere til. Det skal vi bare lige huske. Hvis vi ikke vedligeholder vores kommunikationsmuskel, så bliver den slap.
Ja.
Sådan er det med alting.
Så det er noget, som med alle muskler.
Som med alle muskler.
Ja.
Jeg plejer altså at sige sexmusklen og lystmusklen. Ja. Og, altså, vi skal vedligeholde de ting, vi gerne vil være gode til.
Præcis.
Og så den sidste, det er jo selvfølgelig det fysiske liv. Altså de her tre ben. Altså at vi føler os elsket, at vi føler os set og hørt. Og at vi føler, at vores krop er, hvad skal man sige, vagt. Altså at vores erotiske liv, vores sexliv, vores fysiske liv er kontinuerligt dejligt, at vi føler os forbundet med hinanden. Fordi det er jo noget, som faktisk udgør et parforhold. Og 70% af alle mine samtaler handler jo om manglende lyst, eller om et sexliv ikke fungerer.
Ja.
Så på den måde, så kan man sige, altså hvis det ikke er til stede, hvis vores sexliv ikke er dejligt, eller rart, eller tilfredsstillende, så vil vi også opleve, der noget galt i relationen. Så det er de der tre ben, og nysgerrigheden går ligesom igennem det hele.
Altså,
ja. Det er sådan måske det korteste, jeg kan sige. Var det
svært? Jamen, det var, jeg synes, det var perfekt.
Det var rigtig godt.
Ja, det var rigtig godt. og det var jo det, vi snakkede om tidligere også. Det skal jo være dejligt håndgribeligt og lavpraktisk.
Ja.
Og det ved jeg ikke helt, om det er, men det, altså, det er jo mega vigtigt, og det er jo også noget af det, som vi har snakket om i rigtig mange afsnit i vores podcast her, det er jo det her med at bevare nysgerrigheden på den anden, og på sig selv hele tiden kigge ind, hvad sker der herinde, og så prøve måske at få blik for, hvad sker der derovre, og turde opleve din partner som det individ, den person er, og gøre det igen og igen og igen.
Så. Og der vil jeg sige, altså, og det er jo apropos altså konkret, fordi nu den her nævnte bog, altså den er jo opdelt i de her tre, i kærlighed, etik og kommunikation. Og den er jo spækket med håndgribelige redskaber og øvelser. Mm. Fordi at det er ikke noget, der sker af sig selv. Så jeg kan ikke bare lige nævne de tre bedste redskaber. Jo, jeg har noget, der hedder den daglige dialog, som jeg altid bruger for eksempel. Men i virkeligheden, så i bogen, den er ligesom fuld af de redskaber, som jeg tænker, det er i hvert fald med til at skabe et bæredygtigt parforhold. Ja. Så kan man altså købe den jo.
Perfekt. Jamen, det er jo en perfekt anbefaling også, fordi det er jo altså begrænset, hvad vi kan nå at runde på en time, og især når vi også er tre snakkeglade podcastværter, så er der rigeligt at tage fat i. Så jeg tænker egentlig, at vi er nået til et rigtig fint sted at afrunde, med en anbefaling om, at I jo kan jo tilegne jer Amandas bog, At elske ikke en følelse. Og jeg kan sige så meget, at man kan faktisk også lytte til den som lydbog, så hvis du er sådan en glad podcastlytter, så er det jo oplagt måske, og så flytte lyttebøfferne derover også, så kan du i hvert fald høre den på nogle af de her lydbogstjenester, der er.
Yes.
Ja. Og så tænker jeg egentlig bare at sige tusind tak for i dag til Louise og Amanda.
Selv tak. Ja, selv tak. Det har været dejligt at have dig med, Amanda.
Det har været dejligt at være her.
Ja.
Det er vi glade for. Det har virkelig været skønt og super spændende, også fordi at du er jo på mange måder er en fagfælle, også både i podcastuniverset, men også i forhold til at arbejde med parforhold og nørde det, og synes, at det er noget af det mest spændende i hele verden. Så
ja, det er skønt.
Tusind tak til jer, og tusind tak til alle jer lyttere, fordi I endnu en gang har været med til at tage filteret af parforholdet.